Já bych přečetl a představte si, že nepřečtu Skutky 2, 1 až 11. Ne, překvapení, co? A odpoledne, až přijde někdo, tak tam to uslyší. Ale já přečtu vlastně něco, co se moc nečte na svatodušní neděli. A přitom je tam přímo řečeno, jak Ježíš předal svého ducha učedníkům. Zapsáno to je v Janově evangeliu ve 20. kapitole. A proč se to moc nečte? Protože tam potom řekl větu, s kterou si nikdo moc neví rady. Někteří odvážlivci to zkouší, ale myslím, že taky nejsou úplně jistí, jak to teda vlastně je. Každopádně to nečtu kvůli té větě, kterou on potom Pán Ježíš přidal, ale čtu to kvůli tomu, že to prostě udělal. Jan 20, 19 až 23. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu jsou zadrženy. Tak během kázání ještě přidám dvě podobenství, ale to až budu mluvit o té poslední větě. Nejprve ale chci mluvit o narozeninách církve a o tom, že vlastně máme dvě zprávy o seslání Ducha Svatého. A ta první je to, co jsem nečet, ale co asi všichni znáte ze Skutků 2, když byli shromážděni učedníci a teď ty jazyky, ty ohnivé jazyky, pak i ty jazyky, kterým všichni rozuměli. A to viditelné, silné, mocné. No a tenhle ten text, to je ten druhej, o tom v klubu 11, za zavřenými dveřmi, v tichu, dokonce dvakrát takový pokoj, který pokoj svůj dávám vám, čili v tichu pokoje, nejenom místnosti jako pokoje, ale skutečně božího pokoje, který převyšuje všeliký lidský rozum. Pokoj vám, řekl Ježíš. Věřím, že ten pokoj tam přišel. A pak řekl: tady vám předávám ducha. Co s tím dvoje seslání ducha, dva texty, oba platné? Ještě než k tomu něco povím, tak ta poslední věta, která trošku znervózňuje o tom odpouštění a neodpouštění a zadržení, tak jim vlastně dává úkol. Ještě se k ní vrátím, ale chci už předem říci, že ten úkol je vlastně být agenty odpuštění. Tak ten termín bych rád zařadil takhle na úvod, aby jsme měli takovou tu osnovu, představu toho, co chci říct. Předávám vám ducha a budete agenty odpuštění. Tak, teďka zpět tedy k těm narozeninám církve. Tuhle neděli, svatodušní neděli, oslavujeme narozeniny církve. Letnice jsou vlastně oslava narozenin církve. Narodila se církev. To je podle těch Skutků druhé kapitoly. Tak se to říká. Narozeniny. slavíme narozeniny, tady jednou za měsíc, ohlašujeme narozeniny, teďka už to máme na první neděli v měsíci, ohlašujeme narozeniny. Narozeniny jsou zvláštní typ svátku. Nevím, jestli jste si to někdy uvědomili, když se vám chtějí teda vaši blízcí s vámi oslavit narozeniny, tak se třeba sejde rodina, nějaká sešlost, řeknou, tak jsme rádi, že ti je těch 80, babičko, no babička moc třeba ráda není, ale ostatní jsou rádi, že se sejdou a že babička se dožila takového věku. Narozeniny. Naše narozeniny, moje narozeniny, zvláštní typ svátku. Víte proč? Protože odkazují k prvním momentům našeho života, k takové zásadní chvíli, o které my vůbec nic nevíme. Sami jsme se o ní nepřičinili, nemáme na ní žádnou vzpomínku, prostě to přišlo, že tu jsme, že jsme se narodili, tak to tak bereme. Víte, když slavíme třeba maturitu později, když stavíme jako státnice, nebo když slavíme zásnuby, nebo vítězství ve sportovním utkání, nebo třeba i zlatou svatbu, oslavujeme částečně, někdy zcela, svůj úspěch. Prostě jsme to nějak k tomu se nějak dostali, přibrali, ale u narozenin tomu tak není. My slavíme největší věc, která se nám udála, a přitom byla mimo dosah našeho vědomí a naší vůle. Sami si ji nepamatujeme a neměli jsme ji pod kontrolou. Narozeniny. Oslava narozenin. Narozeniny jsou tedy vlastně lekcí pokory. My slavíme při nich to, co nazýváme pojmem milost, že jsme se tu objevili, že tu jsme. S přičinění druhých, s pomoci druhých. Vlastně nám to bylo dáno, darováno. Byla to milost, že jsme tady. My oslavujeme v narozeninách, při narozeninách vlastně to, že druhý chtěli, aby jsme tady byli. A oslava narozenin církve, tam to byl jenom takový jako příklad našich narozenin, abych se dostal k těm svatodušním věcem, oslava narozenin církve je a musí být oslavou milosti. Ta církev si to nevybojovala, že tu bude. Ta církev to dostala. Dostala to z boží milosti. Další tedy věc, kterou chci říct, je, že Bible vypráví pestrou mozaiku příběhů o tom, jak to může vypadat, když se někoho dotkne boží duch. Ta církev byla vlastně zrozena Duchem svatým, z Ducha Božího. Ale to nebyl jediný případ, ukázka, jak Duch Boží působí. Jsou v Biblii, ve Starém zákoně, zvlášť některé případy, já jich mám napsaných 2, 4, 5, i z Nového teda, dohromady 5, že to jako, když se Boží duch dotkne, tak se to tak projeví jinak, než bychom třeba znali z této svatodušní neděle. Tak třeba, až jsem tomu byl i překvapený z druhé Mojžíšovy, boží duch se dotkl řemeslníků. Tam je řečeno, že dovední řemeslníci naplnění božím duchem mají udělat a vyrobit ten stánek úmluvy a že je má tedy Mojžíš vybrat. Ty, kterých se dotkl duch boží a umějí to. Zajímavý. Je někdo šikovný? Umí to? Nevím, jestli cítil dotek božího ducha, ale byl tam. Někoho se tedy dotkl zručností. Nebo z Markova evangelia čteme, to je asi jiný případ, že Ježíš svým duchem, tedy duchem božím, poznal, o čem druzí přemýšlejí. Takže duch boží taky ten, kdo dává nový vhled do situace, ve které se nachází. Proroctví může být tím vhledem do té situace. Je to duch boží, který dává tenhle vhled. já už to vemu rychlejc, Lukáš jedna další typ, spontánní zpěv. Spontánní zpěv, Alžběta při setkání s Marií, aby řečeno, byla dotčena Duchem Božím a začala zpívat. Začala jásat, jásat. A máme tam zaznamenán ten chvalospěv Alžběty, když se jí Boží duch dotkl Lukášově v první kapitole. Ve skutcích ve druhé odvaha mluvit, klidně kázat, a to třeba i v jiných jazycích, tak to je v páté kapitole, když Petr byl naplněn Duchem Svatým a obhajoval Ježíše před veleradou. Je tam řečeno, i naplněn Duchem Božím začal mluvit. A teďka povídal o tom, a oni byli překvapeni odvahou, smělostí jeho slov, jeho jistotou, takovou, tam nebyly pochybnosti, prostě tohle mu dal Duch Svatý tomu Petrovi, že před tou radou, veleradou obhájil prostě Krista a tu nauku. To byli teologové, učenci, zákonníci, farizeové, Petr rybář, neškolený, žádný školy, jak znal ty písma, tak, ale možná nejenom, že v tu chvíli měl nějakou zvláštní moudrost, ale tu odvahu a to přesvědčení, tu jistotu. Prostě je to překvapilo. No a nesmím zapomenout, že Duch Svatý taky dává zrání dobrých vlastností našeho charakteru. Tam je to pomalý, nic šokujícího, překvapujícího, člověk, tak nějak pomalu se může měnit u něj ta láska, nebo na začátku třeba nenávist v lásku, smutek v radost, netrpělivost v trpělivost a sebeovládání. Zrádní charakteru, ovoce Ducha Svatého. Duch taky usvědčuje, napomíná, připomíná, povzbuzuje a obrací náš pohled vzhůru. Duch je jako vítr, který vane, kam chce, není šance ho uchopit. Jako kdyby chtěl zavřít do průvanu třeba, kdyby chtěl průvan zavřít do krabice. To nejde. Ale můžeš ho nechat na sebe působit. Nevidíš, kde je, ale poznáš ho podle efektu, který má na to, čeho se dotkne. Během letnic se narodila církev, jeden zdroj, jeden oheň se rozdělil na všechny, spojil je dohromady a dal jim slova do úst a začal proces spojování rozděleného světa. No a já chci dneska ale víc mluvit o tom, jak se Ježíš setkal s těmi 11. A tam se jedná o mikroscénu s velkou hloubkou, silou a efektem. Ten Janův příběh se neodehrává v Jeruzalémě, tedy ve městě venku, kde to všichni vidějí s nějakou velkým šokujícím způsobem. Odehrává se po Ježíšově vzkříšení během doby, kdy se ukazuje svým učedníkům, obnovuje s nimi vztah. Máme-li, nebo mohu-li použít nějaké přirovnání mezi těmito dvěma letnicemi, mezi těmito dvěma zprávami o vylití Ducha Svatého, nebo předání Ducha Svatého, tak bych s trochou nadsázky mohl říct, že skutky, to je takový výbuch, puch, takový porod, roztrhne se nebe. On tu leží vedle tebe. To je, jsou slova z písničky Hradišťan, krásný slova. No a Jan popisuje něco tichého, intimního. To bychom mohli nazvat třeba okamžikem početí. Prostřed setkání vzkříšeného Krista s učedníky se totiž stane, jak jsem četl, že na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. A teď se ptáme, co to je, podle Jana, co to je. Ježíš samozřejmě hledal vždycky pestré způsoby komunikace s lidmi, nebál se alternativních způsobů, proto jsem vám to trošku přiblížil tím fouknutím do mikrofonu. On taky dělal různé takové fígle, triky, aby lidi slyšeli, viděli, zapamatovali si. Ale nešlo jenom o to něco jim demonstrovat. To, co Ježíš udělal, sice demonstrativně, tak ale se skutečně stalo. Přišlo, duch přešel. Duch Boží přešel na učedníky. A odkazuje nás to, tak jak to Jan napsal, ke stvoření, o kterém čteme v Genesi v 2. kapitole, kde je napsáno, že Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí, tedy do jeho nosu, vdechl dech života. A člověk se stal duší živou. Tam Bůh předal, vdechl dech života a člověk se stal duší živou. A tady Ježíš vlastně opakuje něco co Bůh udělal kdysi. Je to vlastně opakování, vdechl Ducha Svatého a řekl, komu odpustíte hříchy, budou odpuštěny, komu zadržíte, budou zadrženy. To je doslovný překlad, to zadržíte, to není nějaká parafráze. Spíš to neodpustíte, tak budou neodpuštěny, to je spíš parafráze. V řečtině tam skutečně zadržíte a budou zadrženy. Ještě bych chtěl zmínit Ezechielovo proroctví, už tady v jedné s ním písni zaznělo. Je to scéna o poli poseté mrtvými vojáky, kde prorok slyší slova prorokuj proroku k duchu, prorokuj lidský synu a řekni tomu duchu, pravý panovník, Hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a vdechni do těchto pobytých, ať ožijí. Asi je tam to vdechni. Vdechni do nich. Takže to také vlastně ukazuje na to, co udělal Ježíš podle Jana těm učedníkům. Vdechl. Ale zpět k letnicím. Ježíš se zhluboka nadechne a dýchne na učedníky. Protože je Bohem, který jehož duch oživuje. Oživuje člověka. Bohem, který třeba oživí i celý národ. A ta hloubka toho, co Ježíš udělal, a síla, kterou to mělo a bude mít, je v té následující větě. To je ten dopad na učedníky. Čteme, že budete agenty odpuštění. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu zadržíte, tomu jsou zadrženy. Tedy Ježíš působením svého ducha posílá k této misi, k tomuhle úkolu. Samozřejmě čteme jinde o jiným úkolu a jiných úkolech, ale tady přímo v souvislosti s předáním, fouknutím Ducha Svatého na ně, se stáváte agenty odpuštění. Vy sami osobně budete druhým lidem odpouštět. A bude vám časem docházet, jak moc vám bylo odpuštěno. A když tedy je to vlastně ten hlavní úkol, který Ježíš při předání Ducha Svatého učedníkům dává, tak je potřeba se teda podívat, co je toto odpuštění a neodpuštění, zadržení, co to je. No a k tomu máme ta dvě podobenství. Musím přiznat, že jsou to moje milovaná podobenství, protože stále mě inspirují a stále v nich objevuju nové a nové věci. Takže otázka na vás. Chcete nejdřív slyšet podobenství o neodpuštění nebo podobenství o odpuštění? Máme hlasovat. Co?
Nejdřív ta špatná zpráva.
Dobře. Takže nejdřív teda neodpuštění. Jo? Tak to máme zapsáno. Z paměti to nevím. Matouš 18, 27. Matouš 18 od 27. verše. No a já to podobenství asi přečtu teda celý, takže to bude... od 24. Když král začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit tak ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil. Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. Tady si všimněte, že je přesně stejná věta. A to je důležité, že je naprosto stejná. Jemu to netrkne ho to. Jemu to neťukne, že před chvílí stejnými slovy prosil toho krále a teďka slyší, že jeho prosí stejnými slovy ten spoluslužebník. Pokračuju dál. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Tak tohle je podle mě, a můžete s tím nesouhlasit, nebo mít na to jiný názor. Tohle je podle mě výklad té poslední věty těch posledních slov. Komu zadržíte hříchy, tomu budou zadrženy. Nebo komu neodpustíte, tomu nebudou odpuštěny. Možná řeknete, to se teda hodně splet, to je o něčem jiném. Já jsem přesvědčen, že ne. Já spatřuju porozumění tomu, toho, co Ježíš řekl v tomhle podobenství, té druhé poloviny. A teď se dostávám k té první polovině. Komu odpustíte, tomu budou odpuštěny. A tam je podobenství o nepoctivém správci podle Lukáše 16. kapitoly, 4. až 10. verš. Lukáš 16. A já to zase přečtu celé, to znamená už dřív od prvého verše. Byl jednou jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses dopustil, slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě pán zbavuje správcovství. Na práci nejsem, žebrat se stydím, vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si služebníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik jsi dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí. Řekl mu, tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nepravým bohatstvím si můžete získat přátele a až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Ta dvě podobenství jsou odpovědí na otázku, jak to Ježíš myslel s tím odpouštěním a zadržováním hříchů druhých. To podobenství, jak odpouštět tohle druhé o nepoctivém správci, je o nás. To my jsme ti nepoctiví správci. My spravujeme nespravedlivý majetek, nepravé bohatství. Překlady se různí, nespravedlivý mamon. To my tady na světě, všechno, co spravujeme, spadá do kategorie nepravého bohatství, které máme a které je dočasné, krátké. A my máme unikátní možnost zajistit si místo ve věčných příbytcích. A to nejenom evangelizačením, ne dobrými skutky nebo dodržováním božích příkazů, ale odpouštěním dluhů. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků, končí to podobenství. Odpouštěním druhým lidem. Odpouštěním dokonce ne z našeho, ale z pánova majetku. Pánovi to nevadí. Dělat si přátelé pomocí nepravého bohatství znamená získat to pravé bohatství. A tím jsou příbytky v nebesích a otevřené dveře nebeských příbytků. Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny. To je, panečku, terno. Odpustím druhým to, co dluží Bohu, a za to, že jsem to udělal, mě přijmou ve věčném království. Tak super. Jen proto, že jsem odpustil tady na zemi. Být agenty odpuštění. Agenty odpouštění. S každým dalším týdnem a měsícem a rokem našeho života v roli agentů odpouštění bude prohlubovat porozumění toho, co znamená Bůh odpustil. Stanou se z vás odpouštějící bytosti. Komu odpustíte hřích, tomu budou odpuštěny. Ale pozor, komu zadržíte, tomu budou zadrženy. Já tam slyším to pozor, to nedělejte, prosím vás. Je to můj výklad, takhle to vnímám. Nejenom, že budete druhým osobně odpouštět, ale vy jim budete také tím svým odpouštěním vyprávět neuvěřitelný příběh o božím odpuštění. O tom, že pánovi to nevadí. Pán je nakloněn tomu, když odpouštíte. Oni budou rozumět, protože nejenom jim bude odpuštěno, nejenom přijdou k milosti nezaslouženě, ale uvidí, že vy jste jim odpustili. A tak se jim to spojí dohromady a uvěří i v boží odpuštění. Vy jim budete odpouštět a oni uvěří v boží odpuštění. A to je něco daleko jiného, na jiné rovině, než mluvení, než svědectví, než povídání. Budete znovu a znovu lidem připomínat, že je jim odpuštěno, takže jim budete odpouštět, přijímat s otevřenou náručí, stáváte se agenty odpuštění, které můžete rozšiřovat do světa jako milost. Tedy k tomuhle vás Ježíš posílá. A má to i tu odvrácenou stranu, podobenství o nemilosrdném služebníkovi a varování, co se stane, když nebudete odpouštět, když dar odpuštění šířit nebudete, když zadržíte hříchy, když hříchy neodpustíte, co se stane, Když sami odpuštění přijmete, ale nepředáte dál, když neřeknete druhým, že je jim odpuštěno vám i Bohem, vámi i Bohem, stane se to stejné, co se stane, když zadržíte vítr v krabici. Zmizí. Místo věčných příbytků, vězení a neodpuštění vám i druhým. Tak to je k té poslední větě, možná rozporuplné, možná jinak ji chápu než třeba druzí, ale nechci u toho nějak zůstat a jsem ochoten nějak i slyšet to, že teda to pravdu nemám a že to tak není. Každopádně se na závěr chci vrátit k tomu, co se stalo, že Ježíš foukl, dechl a předal Ducha Svatého. A dneska je svatodušní neděle a tohle bychom chtěli si nejen připomínat, ale i prožívat tu neviditelnou realitu Ducha Svatého. Tak jako mnoho příběhů říká, teď tu byl, ty jsi ho necítil, teď tu zavál, ty jsi ho necítil, ty to tam nevíš, teď se nás dotkl, ano, cítil, dotkl, je tu projev Božího ducha. Boží duch tedy působí jak v těch hurách, chvílích velkých, jako ve Skutcích 2, tak v těch intimních, tichých, blízkých vztazích. Tam je duch, který nehučí jako bouře, ale je jemný jako dech druhého člověka na vašem těle. Dech druhého člověka v těsné blízkosti vašeho obličeje. Možná znáte, možná jste prožili jako děti, možná jako partneři, intimní chvíle, blízký vztah, Boží duch, kterého cítím, když se takhle přiblíží Ježíšův obličej ke mně. Amen.